Herðu, nú, nú langar mér að byrja þig hérna, sifjaður og vetur var.
Votur, er ekki votur?
Já, votur, er það?
Er það ekki? Er ekki votur?
Sifjaður og votur, er
þetta? Þetta verður ekki til verka þess orðið.
En þú átt nú glas hérna.
Það er orðið fullur. Sifjaður og votur var vinnangur strega í þeim voðumununar ég svað príðilega. Æja, að það er að hafa þetta eða hvað?
Vatn í götu.
Að það er að hafa þetta?
Vatn í götu.
Já,
já, já.
Vatn í götu víðara.
Já, 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 ég er að spurja.
Já, já.
Vatn í götu víðaran var mér lítill hagur. Busvo þaðan vendavan var þá laugardagur. Æja, hvað kemur nú?
Fór ég yfir faldaran.
Fór ég yfir í foldaran, fenn og lækið þvera, alltaf til ég eina fann, sem átt ég hjá að vera. Já, já.
Gerðist ég í geðir ór.
Gerðist ég í geðir ór, gekk í sollin dengja, þegar ég á fætur fór. Fekk ég ljá að tengja. Og hvað kemur nú? Var það mikið vanveiðing?
Til taka þá voru tólf mínöt.
Til taks þá voru tólf mínöt, hjá þeir við að bíða, arkaði síðan út á völl, ekki fölir kvíða. Jæja.
Í átta tíma ég eigi upp leitt.
Átta tíma ég upp ég lít, engin snertir pínu, ekkinni var þá eins og krýt, ég má til að brýna. Æja.
Var það mikil vanvirðing?
Var það mikil vanvirðing, vest með skapi fríu, all minni slæja allt um kring, átt álnir og tíu. Æja.
Óðalsbóndin ansa vann.
Nei.
Óðalsbóndin ansa vann, ekkert skal þér gjalda, vikt á burtu víst þér hann, vil þig ekki halda. Æja.
Viltu ekki taka hann aftur með óðalsbóndin?
Já, já, það var, já.
Já.
Þú ert nú betri.
Nei, 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 nei.
Nóðalsbóndin, en safan ekkert skal þér gjalda, vikt á burtu, víst þér hann, ég vil þig ekki halda. Æja.
Albraðslaut ég.
Að það er að hafa þetta?
Já, já.
En hvað segir þú nú?
Albraðslaut ég.
Engin kjör.
Engin kjör.
Albraðslaut ég, engin kjör úti þó ég stæði. Fekk í kaupið mörka mör meðan leður skæði. Jæja, hélt ég svo heiðina?
Hélt ég svo heiðina.
Já, aðeins rólegum. Hjælt ég svo á heiðina er maskar í sögu, lagði ég suður leiðina líka enda bögu. Svara, nú er ég hættur. Þú ræður hvort þú hefur þetta ekki, þetta er ekki gott. Þú skal, heyrðu mig.